Tislima mill-qalbi l-semija kollha ta' Campus 103.7 il-qawkom għal Therapy Talk, programm ieħor ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Flimkien miegħi Karl Reiter, terapista tal-familja, programm li matulu dejjem inħarsu lejn temi differenti minn l-enti psiko u soċju emozjonali u nirriflettu flimkien dwar dak kollu li nkunu qegħdin niddiskutu. Flimkien magħna intom is-semija tagħna dejjem hemmhekk, nirringrazzjawkom tal-qegħdin hemmhekk, nilqa' miegħi mill-ewwel lil Claire Borch, il-psikoterapista residenti fil-programm. Claire, nsellimlek.
Grazzi, kif inti?
Tajjeb, Claire, inti?
Jiena okej, la nkunu hawn.
Ekku.
Nkunu kuntenti.
Dejjem irrevjati aħna hawn naturalment. Isu minn ġimgħa l-oħra nażlu dawk is-suġġetti anke li jkunu qegħdin jissuġġerunna in-nies meta nitkellmu magħhom. S'issar nexxinna dejjem b'xi mod naqbdu suġġett differenti, Claire. Illum is-suġġett li għamilna li preparajna huwa l-irtirar mix-xogħol. U dan huwa forsi suġġett li ftit jaħsbu fuqu. Però, ironikament, reċentament kont nitkellem ma' xi ħadd li kienet qed tkellimni u qed tgħidli qalt li bħalissa qalt li speċi nissapportja ħafna lil papa, qalt li għaliex kemm ilu li telaq mix-xogħol sab ruħu daqsxejn isu lampa stampa kif ngħidu bil-Malti. U ġeliqni nirrifletti ftit isu ironikament, anke meta nkunu qegħdin naqraw insibu li dan huwa l-għaxar l-iktar event stressanti fil-ħajja meta tirtira mix-xogħol. Allora isu qed ngħidu qegħdin nitkellmu fuq tmiem tal-ħajja, tmiem ta' kapitlu tal-ħajja, x'qegħdin ngħidu qed nitkellmu fuq tranzizzjoni, u jekk qed nitkellmu fuq tranzizzjoni, lejn xiex, minn fejn għal fejn. U naħseb li hemm ħafna x'wieħed jiddiskuti f'dan is-suġġett. U għalhekk każinni, tajjeb, għax nafu li anke jekk dawk li qed jisimgħuna mhumiex irtirati, mela kemm jekk huma se jinteressom. Però anke jekk mhumiex. U ngħidulhom in-nies issa għalxiex importanti, anke għalina Claire u importanti li nitkellmu fuq dan is-suġġett. Alla volja baqa' għandna
mhux. Taħseb fuq meta tirtira kaj.
Ngħidlek. Interessanti l-mistoqsija għaliex xi kultant iva naħseb. Xi kultant iva naħseb. Per eżempju ngħid, Karl, kif timmaġina lilek innifsek meta tirtira? Jekk ikollok il-grazzja li
tirtira.
Mhux hekk, jiġifieri, imma jekk ikollok il-grazzja li tirtira, x'timmaġinak tagħmel fil-ħajja? U naħseb din hija mistoqsija li rridu nagħmluha wkoll. Jiġifieri, anke min huwa rtirat? Naħseb li jrid jagħmel din il-mistoqsija u forsi jagħmilha blura u jgħid x'kont qed nimmaġina li se nagħmel. U x'qed nagħmel fil-fatti? U kif inhi ħajti? U kif inhi differenti?
Infatti Karl naħseb li bħal meta nkunu għadna qed naħdmu li dejjem nistaqsu fejn nixtieq immur, jekk hux qed nagħmel dak li immaġinajt li ħan għamel, naħseb f'kull fażi tal-ħajja dejjem tajjeb li tagħmel daqsxejn audit xi kultant jak innifsek biex tara inti hux qed tgħix il-ħajja li tixtieq. Ovvjament skont ħajja tixtieq, ovvjament irridu nkunu realistiċi, imma dejjem tajb li jkollna għan, li jkollna goal. U l-istess għal meta niġu biex nirtiraw. U nfatti inti Karl semmejtja waħda mill-iktar avvenimenti li toħloq stress. Minħabba li ovvjament inti anke l-identità tiegħek tinbidel, jiġifieri inti filli tkun drajt ammont ta' snin kbar. Probabbilment tidentifika ruħek ma' ċertu rutina, ma' ċertu rwol fis-soċjetà, in-nies jafuk bħala l-persuna li taħdem dak ix-xogħol probabbilment jew l-espert f'dik l-industrija u mbagħad f'daqqa waħda daw l-affarijiet ħajinbidlu. U nfatti aħna wkoll nitkellmu fuq il-grieving process f'dan iż-żmien ukoll li inti tkun qed tgħaddi minn ċertu telfiet. Jiġifieri issu trid tipproċessa dawk it-telfiet li għadna kif semmejna. U għalhekk importanti li mbagħad wieħed ikollu għan ta' xi jixtieq jagħmel kif l-irwol tiegħu ħajinbidel wara li jirtira. Ma jfissirx li l-ħajja spiċċat, imma li ħadd inbidel. Issa ovvjament hawn min jgħidlek issa jiena ħankun kif ħankun flimma stat ħankun forsi sa dak iż-żmien veru. U rridu dejjem nadattaw u nkunu open li aħna dejjem nevalwaw is-sitwazzjoni tagħna. X'kultant irridu neditjaw naqra qishu. Però li jkollok idea. Hija sabiħa li inti kollok għan għal xiex taħdem, għaw min jagħmel il-volontarjat, per eżempju, jew jibda xi proġetti sa nidħlu fuqhom iktar. Jiġifieri naf ħafna nies jien anke fil-ħajja personali tiegħi apparti klijenti illi sabu mezz ta' kif il-ħajja jtuha tifsira differenti milli kienet qabel imma xorta waħda meaningful.
Ovvjament hemm fatturi oħrajn illi jorbtu ma' dan li qed ngħidu Claire, pereżempju xi ħaġa li titla' f'moħħi ħafna jien hija l-età. U allura isu bl-Ingliż ngħidu aging. Isu li meta il-persuna tidħol f'dik il-fażi tal-ħajja meta tħoss li kibret. Isu mhux biss l-identità tinbidel mal-bidla tal-kapitolu għaliex spiċċa il-kapitolu tax-xogħol, imma isu il-bniedem jgħaddi minn bidla wkoll. Ma nafx inkun x'qiegħed nirrappreżenta bil-kelma tajba jekk ngħid bidla anke ta' natur eżistenzjali. Għax hawn min jgħidlek issa baqa' li erba' tiegħi ħajja, nisimgħu għalin. Jew jien diġa siq waħda ġewwa. Dawn huma anke klixes, frażijiet bil-Malti illi nużawhom fil-korsa tat-taħdit, però li jagħtu ħafna wkoll indikazzjoni ta' kif il-bniedem ikun qed iħares lejn il-kumplament tal-ħajja, sa biex inkunu qed ngħidu kollox. Hemm min jgħidlek issa jiena l-kbir għadu ġej. Għax issa nibda ngħix jien, pereżempju. Ħdimtu għomri kollu, sarit nibdan eċ, u rrit nibdan gawdi. U għawmin li nibdan gawdi kun ifisser li jinnaf. Jibda jisir fej, qabel forse ma kienx. Jibda jidur id-dinja, jew jinnaf, jibda jmur gawdi iżjed il-familja, jinnaf.
Passatempi,
nepotijiet. U nitlu fihom issa rutini differenti, ma li qed ngħid li mhux kulħadd. L-istess, u għawmin din ta' l-età taffetwaħ. U rridu ngħidu li ma' din ta' l-età jorbtu tematiċi oħrajn bħalma hija s-saħħa pereżempju. Li għawmin jgħidlek tal-klura pereżempju jiena jew saħħti m'għadix it-tieni jew jiena bdejt nitlef ċertu. Skop issa, jew m'għandix dak l-aptit u dik il-motivazzjoni bħalma kellha qabel. U allura qisu fatturi differenti. Jiena ngħid anke iċ-ċirku ta' nies illi nkunu mdawrin magħhom u mdawrin bihom, issa hawnhekk hawnhekk jaqla' daqq oħra għal dan il-proċess ta' wara li rid iraħ għaliex. Għax forsi ma' min ikun mexa ħajtu kollha. Ekkun inferet. Ġili bil-firda tal-mewt ukoll. Jiġifieri u allura l-iskop tal-ħajja qisu f'daqqa waħda jisfuma fix-xejn. Però isu forsi anke fatturi differenti li jinkludu x-xogħol kellu l-bniedem. Jien naf x'tip ta' relazzjonijiet bena matul is-snin. Tul il-karriera, tul il-xogħol illi għamel. U allura jiddependi wkoll minn ħadd ieħor. Jiddependi wkoll mill-istil ta' ħajja li dak li jkun ikun għamel għalih. Ukoll. Jiġifieri forsi ma nafx ma rridx inti laqta negattiva, Claire ma nafx taħseb inti fuq din imma isu hawn min. Jekk ma jippreparax tajjeb. Għall-irtirar mix-xogħol jista' jispiċċa f'sitwazzjoni li mhijiex pjaċevoli anke ta' mard. Ġifieri sfortunatament pereżempju solitudni, forsi depressjoni, jien naf mod speċjali meta x-xogħol ikun parti integrali mill-identità tal-persuna kif semmejt inti fil-bidu tal-programm, u allura f'daqqa waħda il-persuna tħoss l-ispiċċat. Ma di xutli. U allura isu spiċċa dak is-sense of purpose. U dak is-sense of belonging ta' x'imkien li jiena kif inqum fil-għodu l-lum għalhemm. Anka ma dawk it-tip ta' nies mela l-lum għal ma dawk. Aw min jispiċċa jitlef il-gost tal-ħajjam. Isu f'daqqa waħda ma jsib madwaru lil ħadd, f'daqqa waħda jsib lilu nnifsu forsi fattur ieħor li rridu nidħlu fih illum finanzjarjament blokkat. Jew filli il-finanzi kienu stabbli filli f'daqqa waħda. Jiġifieri jien naf għaw min jispiċċa fil-faqar. Skont x'tip ta' ħajja dak li jkun u x'fatturi differenti jkunu qegħdin jaħbtu għat-tip ta' ħajja li jkun qiegħed jgħix. Jiddispjaċini ngħidha, ma se ngħidha wkoll għax nara u nara klinikament fix-xogħol kliniku. Hawn min jispiċċa bejn l-ulied. Jispiċċa bejn l-ulied. B'intenzjonijiet tajba li jagħmel il-ġid. Ħajjgħinhom u ħajagħmlilhom u ħajżommilhom it-tfal u ħajagħmel hekk u ħajagħmel hekk. Ma forsi xi kultant jagħmel iżjed saħra wkoll. Għax jidħol iżjed milli kif ngħidu bil-Malti, iżjed milli jesgħu. U iżjed milli jmissu.
U anka nisimgħu Karl fuq diffikultajiet fir-relazzjonijiet fil-koppji. Meta ovvjament inti tkun forsi drajt sistema u rutina kompletament differenti mbagħad issib ruħek mal-mara jew mar-raġel tiegħek inħin kollu u titrelata differenti, titgħallem kif tinnegozja qisu din ir-rutina l-ġdida u dan il-ħin flimkien jiġifieri hawn min jgħidlek sirna nargumentaw u nilletikaw ħafna minn kemm ilna li ma waqfna mix-xogħol pereżempju. Nismgħu anke minn persuni li dejjem forsi ħadmu fid-dar u allura draw isu d-dar tkun tagħhom forsi kollhom il-ħin u l-ispazju tagħhom għal ammont ta' ħin fil-ġurnata u mbagħad jgħidulek minn mindu pereżempju l-mara jew ir-raġel issa irtiraw qed ikunu d-dar miegħi is-snieq inħossni li ma ċandi dak l-ispazju tiegħi id-dar isu issa verament qed naqsam l-ispazju miegħu jew magħha fejn qabel f'tziat fil-għaxija pereżempju jew fil-weekend biss. Ovvjament kif qed inti Karl jekk ikun hemm ċertu emozzjonijiet forsi ta' inkwiet ħabba l-flus jew forsi pereżempju ta' nuqqas ta' sodisfazzjon, dawn xi kultant nipproġettawhom fuq il-persuni ta' madwarna, jiġifieri jekk aħna issa sibna lil nanfusna ħin kollu flimkien id-dar u ma nafux ħanaqbdu nagħmluh li forsi l-affarijiet il-bażiċi tad-dar, jista' jkun li mbagħad nibdew nipproġettaw il-frustrazzjoni jew id-dwejjaq fuq xulxin u hemmhekk għalhekk fejn nibdew nilletikaw jew ma nibdewx naqblu. Allura importanti li wieħed jibda jippjana minn qabel kemm jista' jkun. U nfatt iġi li niltaqgħu ma' nies li jgħidulek avolja jiena qadni naħdem, però pereżempju naqqas ftit is-sigħat u żidt ftit is-sigħat nagħmel xi proġett. Allura issa kif nirtira pereżempju kompletament kif nieqaf dawk is-sigħat inżidhom. Allura tranzizzjoni hemmhekk hija waħda aktar smooth, mhux qisu dik il-bidla kbira ħafna. L-istess fejn jidħlu l-finanzi ovvjament. Nafu kemm din tista' tkun ta' problema u nfatti r-riċerka Turina li sfortunatament persuni ta' ċertu età għandhom riskju kbir li jesperjenzaw il-faqar. Però ukoll illum il-ġurnata sir tiltaqa' ma' ħafna nies li jibdew anke minn età żgħira jippjanaw għal su dawk savings aħna ngħidlek jew forsi l-iskemi li għandhom x'jaqsmu anke ma' pensjonijiet u insomma kif wieħed jista' jiġemma jew jaħseb għall-futur. Li naħseb li saret xi ħaġa komuni u importanti wkoll ovvjament kulħadd jara x'jaqbel lilu, imma biex imbagħad wieħed ma jsibx ruħu forsi ta' dik l-età f'ċertu diffikultajiet meta tara kif illum il-ġurnata ħafna nies saru jinkwetaw fuq il-flus ġifieri anke jkunu għadhom qed jaħdmu aħseb wara l quddiem. Jiġifieri il-pjan dejjem huwa importanti imma mbagħad wieħed jara xi jkun hemm bżonn jadatta. Illum il-ġurnata aħna nafu kif inisaħħitna ovvjament ma tkunx taf kif ħadkun iktar il-qudiem kif dejna najdu, ġieli kun hemm min ikollu bżonn anke ċertu għajnuna dominant professjonisti ġili anka għajnuna fid-dar. Iġveri d-dar li inti tkun drajt tgħix fiha dawk is-snin kollha forsi trid tinbidel għax ma tkunx għadha dar komda biex inti tgħix fiha jekk forsi għandek ċertu diffikultajiet li hemm minnhom jiġu waħidhom b'mod normali mal-età, ġifieri mhux bil-fors ikun hemm forsi xi diżabilità jew ma diffikultajiet li jiġu waħidhom bl-età li kif jgħidu ma teqbax li tkun, iġveri forsi ċertu taraġġ jew affarijiet li qabel ma kinux problema llum saru problema. Allura wieħed ikun irid jaħseb ftit kif jadatta forsi wieħed jieħu parir, jitkellem ma tal-familja u jkun hemm ċertu diskussjonijiet open ta' wieħed x'jista' jagħmel x'options ikun hemm, x'għażliet ikun hemm. Għax hawnhekk isu jiddejjaq jaħseb fuqhom jgħidlek għax affarijiet ta' dwejja u mbagħad naraw imma kif dejjem ngħidu kważi nsemmuha f'ħafna programmi kemm importanti li nikkomunikaw nitkellmu u nippjanaw għal quddiem.
Ixu qed ngħid, bażi ta' dan kollu Claire ikun qabel xejn li wieħed iħares lejn ir-realtà tiegħu n-nifsu. U jaċċetta lilu n-nifsu fejn wasal, litteralment. Iġviri, jekk jiena wasalt għall-irtirar, allura jien ngħid, isma, oj, din hija r-realtà. Reality check, bażikament. U jiena naċċetta li wasalt hemm. U jien x'sen jieħu miegħi f'din il-fażi tal-ħajja. Ġifieri x'inhi s-sitwazzjoni tiegħi hawn min jgħidlek jiena waħdi ma baqa' lil ħadd, pereżempju, għax m'għandix familja. Hawn min jgħidlek jiena nixtieq nibqa' naħdem pereżempju, għax nħoss li ma nistax nimmaġina ħajti mingħajr ix-xogħol li nagħmel pereżempju. Imma x'inhu l-istatus quo tiegħi? Anke l-identità per se. Ġifieri x'inhu anke x-xewqat. X'inhu dak li jien nixtieq nibqa' nagħmel? Jiġifieri, u allura naħseb illi inħoss il-pols tiegħi n-nifsi hu l-ewwel u ngħid isma' jien fejn jien? Fiex wasalt? Ġejt insehem illi jien viċin m'għandhomx se kolli nispiċċa, per eżempju, bleta, un bat kif jitħlu jiskattaw mill-ewwel dak li qed tintikler. Illi immun niċċekkja, per eżempju, jiena kif tkun is-sitwazzjoni tiegħi jekk nibqa' naħdem, jekk nistax nipprepara billi nnaqqas is-sigħat. U nagħmel din it-tranzizzjoni b'mod illi b'xi mod inħoss nibqajt għaddej. Mill-aspett finanzjarju nitkellem nevalwa illum hawn ħafna professjonisti wkoll illi jistgħu jagħmluna, jiġifieri li flimkien magħhom inħarsu lejn x'ġemmajna, x'idħul għandna, jekk nibqgħu naħdmu, x'taxxa x'bolla nkunu rridu nħallsu, x'se jibqa' f'idejna, il-ħajja x'qed tinvolvina biex ngħixu kif nixtiequ ngħixu. Fl-istil ta' ħajja li nixtiequ ngħixu. Anka mill-aspett ta' nies li niddawru bihom. Jiġifieri jien naf, jekk jiena se nispiċċa minn fuq il-post tax-xogħol, kif sa nagħmel biex nibqa' inżomm relazzjoni ma' min għandi relazzjoni diġà u hija sabiħa u ma nixtieqx nitlifha. Mela allura kemm huwa importanti li ngħid isma' anke għal dik nilqa' jien. Min jaf kieku nibdew niltoqgħu darba fix-xahar, min jaf kieku jien naf hemm xi attività komuni illi nista' nattendi biex niltoqgħu. Mbagħad wara forsi ħriġ nafti. Jien naf. Imma dawn huma isu mod speċjali minn ma jibqalux familjari, mod speċjali minn ma jkollux il-familja tiegħu, u anke min ikollu l-familja tiegħu. Iġifieri xi ħaġa li ġieli semmejna f'dan il-programm nħobbu nsemmuha għax naħsbu li hija importanti ħafna. Aħna stess hi l-ewwel wieħed nitgħallem ħafna dejjem iżjed fuqha. Kif nissettjaw ċertu boundaries ukoll anke minn għandu l-familjari, mela kif nissettja il-boundaries tiegħi jien minn mit-tfal pereżempju, ġifri ma jfissiex illi jien issa se jkolli ħafna iżjed ħin fuq idejja għax se nirtira. Allura ninvadi l-ispazju u l-ħin ta' ħadd ieħor mod speċjali ta' tfal. Jiġifieri jien rrid nagħmilha din, irrid inkun eqreb tagħhom, però kif qed intkle rridu nikkomunikaw, rridu nitkellmu. Isma' jien se jkolli iżjed ħin fuq idejja issa, kif nista' nkun ftit iżjed qribkom? Mingħajr ma indejjaqkom, mingħajr ma tħossuni qiegħed nindaħlilkom. Jew qiegħed ninvadilkom l-ispazju tagħkom. Allura isu noħolqu bilanċi ġodda. Bilanċi ġodda. Ta' kif il-ħin niddistribwixxu b'mod differenti. U allura jien naf wieħed anke jħares lejn fejn jgħix. Jiġi pereżempju mistoqsi oħra li nistaqsi li l-nifsi jien. Jiġifieri jekk inħares lejn meta nirtira. Nimmaġina ngħix pereżempju fl-istess ambjent. Hawn min jgħix f'dar kbira. Jimmaġina li meta jirtira jibqa' jgħix f'dik id-dar kbira meta jikber fl-età u jispiċċa mix-xogħol. Hawn min jgħidlek le, assolutament, anzi nkun irid inċekkenu. Pereżempju għax it-tfal kibru, żewġu, telqu. Għaw kopp jgħidu lek is-sospiċi aħna weħedna għax nambuħ dal-kobor kollu. Speċi u l-ħin li konna fuq dejna ma nixtiequx noqogħdu d-dar dejjem bil-qaddejjin bit-tindif u l-manutenzjoni tad-dar nixtieq ngawdu ftit il-ħajjeżha kemm aħna b'saħħitna, pereżempju. U dik titlob ukoll pjan. Titlob ukoll pjan għaliex mhux l-kemm taqbad u tgħid li ma tibqax tgħix f'dar kbira u tmur x'imkien. U fejn? U kif? U fejn jitlu l-finanzi? X'nistgħu? U allura rridu nbijgħu u mbagħad nixtru hemm ħafna affarijiet illi wieħed ikun irid jidħol fihom.
U hemmhekk fejn ġi wkoll ma jkunx hemm qbil. Isu jiena xi kultant nara l-koppji li jridu jagħmlu daw id-deċiżjonijiet ta' dil-età jibda jkollhom forsi d-disgwit li ġieli tiltaqa' magħhom f'koppji iżgħar li għadhom ħajamlu l-ewwel pass li ħajixtru l-ewwel post flimkien. Allura jiena jogħġobni hekk, inti ma jogħġbokx hekk, forsi jiena rrid niqpa' fiha d-dar pereżempju la qed nitkellmu fuq din li tċaqlaq id-dar, inti ma trid jien xorta rrid x'imkien kbir, imma forsi nibdel il-lokalità inti le. Aw min ukoll jikkunsidra affarijiet oħrajn, pereżempju jgħidulek jekk jien ma neqpax insuq. Għandi aċċess komdu għal tal-linja jew għat-trasport pubbliku jew qiegħed il-bot minn mill-ulied pereżempju jew mill-aħwa miċ-ċentru nista' mmur nixtri bil-mixi jew hemm distanza kbira. Ġifieri huma koll affarijiet li wieħed jikkunsidra u naħseb li għalhekk importanti l-komunikazzjoni u anke li tieħu parir ma' nies differenti minħabba li xi kultant ċertu affarijiet forsi ma jiġux moħħok ovvjament għax qatt ma tkun esperjenzajthom jew inkella forsi. Si, għakun għaw min jgħajlek isma aħseb bit xoħra, ġviri diġa għed taħseb għal-futur, imma per eżempju għaw min jibba jimmaġnaw le jinn niqpan su per eżempju. Ovvjament ix-xew hemm tkun u rrida u jekk wieħed ikun għadu jiflaħ iva mela le, imma mbagħad jaf tiltaq ma' xatu jgħajlek isma jiena konnejt, imma mbagħad inqala li xi ħaġa u ma stajtx niqpan su, ġviri laħa tagħmel bidla per eżempju, ma jteżwell il-bidla tagħmilha b'mod li jinqala x'jinqala ħadkun komdu, mhux jekk jinqala qabiż. Ma jaf anke kien għala be, per eżempju, u aħna nitgħallmu minn xulxin vir nieħdu parir dejjem tajjeb, u mbagħad wieħed jagħmel id-deċiżjoni tiegħu jikkalkula ovvjament il-pros and cons kif ngħidu. Però il-verità hi li naħseb bħal ħafna fażijiet oħra fil-ħajja, Karl. Avolja forsi tkun tinħass tqila s-sitwazzjoni, però biċċa biċċa. Hemm affarijiet jistgħu jsiru, ġifieri mhumiex affarijiet impossibbli, aw ħafna nies li għaddew minnhom u qed jgħaddu minnhom. U once again bħal ħafna affarijiet oħra, jekk is-suġġett huwa tabu fil-ħajja tagħna, ħanaraw ikbar milli hu. Imma jekk nibdew nitkellmu fuq u anke nkunu għadna iżgħar u nitħattu u niddiskutu, ma jibqax jinħass bħala xi ħaġa li isu ħadd ispiċċa l-ħajja jew isu ħadd iġri xi ħaġa tant ħażina li mhux ħanirkupraw minna, imma bħala opportunità li tgħix il-ħajja b'mod differenti, f'fażi differenti. Kif min jaf kemm tkun għaddejt fażijiet differenti matul il-ħajja, ġifieri daħna qed nitkellmu fuq persuni li kollhom ċertu età li ara kemm ikollhom esperjenza tal-ħajja, ara kemm ikunu għaddew minn tibdil fil-ħajja tagħhom u xi kultant aħna fix-xogħol tagħna infakruhom lill-klijenti ta' din l-età li huma reżilienti li biex għaddew pereżempju 70 sena minn tant affarijiet fil-ħajja li din hija xi ħaġa oħra li wkoll ħajkunu kapaċi jgħaddu minnha ġifieri kultant ikun hemm bżonn naqra kelma ta' kuraġġ ukoll.
Ekku. Xi ħaġa li aħna ovvjament nagħmluha fix-xogħol tagħna u għalhekk ukoll tajjeb li qegħdin nitkellmu fuq is-suġġett. Ibda biex kif dejjem ngħidu għax aħna iktar ma jkun suġġett tabu hemm barra żied infittxu li niddiskutuh. L-impoġġuh taħt il-lenti u ejja ħan nitkellmu dwaru, ħan kisru dik it-tabu. U fl-istess ħin biex nuru wkoll illi l-psikoterapija mhijiex għal xi faxxa tas-soċjetà biss, jew għal xi età biss, imma hija għal kulħadd. Fl-aħħar mill-aħħar, mhux kulħadd għandu il-mezzi kif taqbad tgħid biex jitkellem, jiftaħ qalbu, jħossu mismoħ, jħossu mifhum. U mhux biss, ma' min ikun irid ifanna tiżjed ma' xi ħadd li għandu l-għodda professjonali biex jgħinu jagħmel sens minn dak kollu. Issu għal dak li kont qiegħed tgħid mod speċjali fejn ikunu każ ta' koppji u inti semmejt disgwit li jinqala li ikun hemm nuqqas ta' qbil u forsi motivazzjonijiet differenti għal meta nirtiraw forsi ma jaqblux bejniethom. Issu xi ħaġa oħra li rrid insemmi magħha din hija xi ħaġa naturali illi wara karriera sħiħa naħdmu mod speċjali forsi fil-kultura lil-ħaqna kemm żgħira aħna klerin u inti tar-raġel barra u l-mara d-dar li eventwalment rajnija tinbidel għal kif inhi llum it-tnejn jaħdmu. Però fiż-żewġ każi isu l-maġġor parti tal-ħin m'għamluhx flimkien. Għaliex, għax jew il-mara kienet id-dar u r-raġel kien għax-xogħol. Jew inkella it-tnejn li huma kif inhu l-każ, illum it-tnejn li huma xogħol. Allura meta niġu it-tnejn li aħna id-dar għal dak il-ħin kollu flimkien, kważi kważi anke relazzjoni tieħu dimensjoni kompletament differenti. Għax tieħu dimensjoni li ma kienx hemm qabel. Li jiena ma nafekx lilek għal tul ta' ħin salt. Alright, nafek li nagħmlu sija sa tgħid flimkien jew forsi mbagħad tul ta' ħin salt fil-weekend il-ħadd meta ma nkunu x-xogħol, hekk iva. Imma li kuljum għal dawk is-sigħat kollha naħbtu ma' xulxin ikun hawn min illi isiba diffiċli ħafna xi jgħidlek jiena qatt ma mmaġinajt pereżempju kelli jiena klijentela li tgħidli jiena qatt ma mmaġinajt illi huwa raġel daqshekk fit pereżempju jew huwa raġel daqshekk tal-punt jew mara daqshekk you know, I mean.
U Karlet, naħseb bħalissa nitbissem għax qed ngħid din ħafna koppja esperjenzawha fi żmien il-COVID ukoll meta kien hemm il-work from home u qed ngħid forsi llum il-ġurnata għall-koppja tal-lum ma volja l-maġġoranza xorta ma jqattawx dak il-ħin kollu flimkien. Imma forsi hawn min qed jesperjenza. Biss però bleta wkoll ovvjament aħna ninbidlu f'kollox. U tisma' kummenti ġili ikunu gustużi u koll immaġili ikunu forsi naqra ġejjin minn punt ta' frustrazzjoni, per eżempju, għax il-mara jew il-raġel madomx jismaw u jisimaw, irrid ngħajjadlu tliet darbiet, per eżempju, u tibda tila l-frustrazzjoni. Jew per eżempju, saru sensittivi l-argument sar sensittivi jew saret sensittiva jew nervuż eżatt fej qabel ma kinux. Għalfejn għax aħna l-personalità tagħna tinbidel ovvjament mal-bidli tal-ħajja, ġifri apparti li qed inqattaw ħafna ħin flimkien li forsi qabel ma konniex. Issa aħna rridu nitalmu minn aħna u minn huma b'mod differenti għal meta kellna 30 sena, per eżempju.
Imma qed taraw eżi semmija kemm hija kwistjoni ta' identità u ta' kif l-identità tinbidel anke skont ma' kif il-karattru, il-personalità tagħna jinbidlu ma' żmien. Taraw kemm huwa fattur ukoll ta' kif spjegajna fil-bidu aging ta' kif jien inkun gbirt fl-età U allura dik kbirt fleta jfisser li jena madnix li kont, pero li fl-istess ħin l-identità tiegħi jien nista' nagħtiha forma differenti, nista' inkun flessibbli biżejjed biex impoġġi għal ċertu bidla wkoll. Ġifieri dan li qed ngħidu. Ovvjament kif se nagħmluha din, u rridu niddiskutu issa. Forse wara din il-waqfa li se nagħmlu, niddiskutu ftit l-istruttura ta' preparazzjoni għal meta wieħed jirtira biex ikun iktar il-persuna tħossha iżjed ippreparata. Mela, se nagħmlu waqfa bħalma nagħmlu fuq il-programm, waqfa għall-għażla mużikali tal-programm inseħħukom ftit mill-vuċi tagħna fl-istess ħin nisimgħu daqsxejn melodija sabiħa tajjeb. Kiss the Rain, Billy Myers. għattini parti tal-program tinsabu fuq Campus 103.7, il-program huwa Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Karl Wright, flimkien ma' Claire Borch, żewġ psikoterapisti niddiskutu terapija llum is-suġġett li għażilna għal dawk li forsi għadhom hemm naqdu magħna huwa l-irtirar mix-xogħol. U qed ngħidu isu kemm huwa importanti li nħarsu nitkellmu lejn dan is-suġġett, nitkellmu dwar dan is-suġġett għaliex. Irridu nkissru l-idea ta' tabu jekk teżisti fuqu għaliex hija realtà illi ħafna minna naturalment rridu nesperjenzaw jalla kulħadd ikollu l-opportunità għaliex ovvjament qed ngħid hekk għaliex fortunatament ikun hawn min ma jgawdijiex tajjeb. Però qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar tranzizzjoni. Qegħdin nitkellmu dwar tranzizzjoni le mhux tmiem, mhux tmiem, jekk xejn tmiem ta' kapitlu. Imma hemm kapitlu ieħor illi se nagħmlu tranzizzjoni għalih. U allura meta qed nitkellmu fuq tranzizzjoni, qegħdin nitkellmu dwar fażi differenti. Issa kif tħares lejha wkoll, ġieħ nixtieq nikkummentaw ftit dwar l-ottika, Claire. Għaliex jekk jiena se nħares lejha b'mod illi kważi kważi anke li għan nifsi diġà qed nagħmilha Swedija. Għax din l-aħħar fażi issa kbir, waħda ġewwa diġà. Issu se nġib ċertu negattività wkoll. Issu awtomatikament qed nitfi switches instess. U naħseb tagħmel differenza l-ottika anke psikoloġikament.
Tagħmel żgur għax aħna dak li naħsbu il-moħħ jibda jħoss f'dak il-mument. Ġifieri aħna il-moħħ mhux neċessarjament ikun kapaċi jifhem jekk il-ħsieb tiegħek u xi ħaġa li qed tiġri issa jew le. Ġifieri ma jagħmilx distinzjoni kultant bej dak li vera qed jiġri issa jew xi ħaġa li mhux vera qed tiġri u ħsieb tal-futur. Ġifieri m'hemmx isu timeline, past, present, future. Ġifieri jekk jien ngħidlek bħalissa biex tkun imdejja, Karl, probabbli ħattella ħsieb tal-passat jew xi ħaġa li għaddejt minnha u veru ħadd ħossok imdejja bħalissa, avoljanti bħalissa kuntent għax tinsabgħu miegħek.
Ma niċħaġġ. Alla ħares nagħmluh bidwejja.
Niċċajta. Imma veru ġifieri avolja r-realtà tiegħek bħalissa issa forsi mhijiex waħda hekk, però kapaċi żgur ittella ħsieb li ħadd biddillek il-burdata. U allura l-istess meta aħna naħsbu fil-futur. Jiġifieri jekk jiena naħseb fil-futur u ħanaħseb fil-futur bħala xi ħaġa tal-biża, jiena bħalissa probabbli ħajqbadni l-anzjetà. Jiġifieri l-kwalità tal-ħsibijiet tagħna jaffettwaw il-burdata tagħna bħalissa u anke jaffettwaw is-sistema nervuża kif ġieli tkellimna fi programmi oħra. Jiġifieri kif veru tħossok anke fiżikament għax inti meta tkun stressjat, imdejja, inkwetat, irrabjat, taffetwalek mhux l-emozzjoni biss, imma anke kif tħossok f'ġismek in your body. Iġviri verament illi dak li tażel li taħseb fuqu ħajaffetwak 100%. U hija għażla, ovvjament minn ibati bl-ansjetà jew ċertu diffikultajiet oħra mhix għażla jitilgħu daw il-ħsibijiet, imma mbagħad jekk nitalmu kif nikkontrollawhom daw il-ħsibijiet, hija għażla li nagħmlu li ngħid ara jiena qed ninduna li bħalissa qed naħseb fuq xi ħaġa ta' 10 snin oħra jew xi ħaġa li għadha ma ġrax. U qed nagħmel idwejja meta jien ma nafx ħajġri. Jinbidlu l-affarijiet u jiġu pożittivi ħafna mingħajr ma qed nistennihom. Allura mbagħad nagħżlu li naħsbu b'mod iktar realistiku jew b'mod iktar pożittiv u nbidlu dik l-ottika jew dik il-perspettiva. Imma verament li l-moħħ ma jafx jaraf kultant bej dak li qed jiġri issa u dak li ġara fil-passat jew fil-futur. Jiġri aħna għandna kontroll sa ċertu punt ta' kif inħossuna skont x'ħantellaw il-film qisu li ħantellaw ġo moħħna dak li nkunu qegħdin naraw.
Ekku, u allura kemm huwa importanti li aħna su għedna żewġ affarijiet hawnhekk, kemm huwa importanti illi nisfnu x'ħin tiġi d-daqqa taż-żifna. U allura però fl-istess ħin ħanippreparaw għaliha dik. Però ħan nippreparaw għalija minn perspettiva pożittiva. Li jiena m'iniex se noqgħod naħseb ħażin u nġib ċertu negattività. Iġifieri, fl-aħħar mill-aħħar, irrid inħossni ippreparat għax nemmen li jekk inkun ippreparat tajjeb għal dik il-fażi, se jkolli l-opportunità li ngawdija. Allora, se nieħu il-benefiċċji kollha li nista' minna. U allura isuq se nistaqsu x'hemm bżonn biex nipprepara għalija din il-fażi tal-ħajja ta' meta wieħed jirtira mix-xogħol. Jiena naħseb il-semmejnija diġà b'xi mod, però naħseb li l-ewwel qabel kollox, kler, wieħed irid jagħti priorità il-saħtu. U mill-aspetti differenti, kemm l-aspett fiżiku u kemm l-aspett psiko-emozjonali. Mela jiena irrid naċċerta illi nieħu ħsieb tajjeb tiegħi n-nifsi. Santi semmejt, għaw min ibati bċertu anzjetajiet, għaw min għandu anka ċertu mart, għaw min jizviluppa diffikultajiet ta' saħħa anka mill-aspett kif taqbattejt minn kmieni u jkun qiegħed kważi jissielef ma' ċertu affarijiet tul il-ħajja. Ma xi priorità qed nagħti s-saħħa? Lest li nibqa' ingawdi saħħti anka fażijiet differenti. U kif nipproteġi lill-nifsi, inti tajt eżempju tajb ħafna kler fil-fema tiegħi, meta qed illi jiena jekk imbagħad bċertu anzjetà, irrid inkun aħna ngħidu bl-Ingliż irrid inkun self-aware, mela rrid inkun konxju l-ħin kollu fuq in-nifsi. Mingħajr ma dal proċess stess jistressjani. Imma li jiena ngħid isma', ara naqbad li lin-nifsi ninkwita fuq xi ħaġa li ma seħħitx. Jiġifieri din fil-verità. Għax għandi l-inkwieta fuqha. Kada ma seħħitx. Ħa ninkwieta meta isseħħ.
Jekk isseħħ.
Jekk isseħħ. Jiġifieri u li nipprepara għal kif niffaċċja jekk isseħħ. Laqas ma jfisser li ninkwieta fuqha. Jiġifieri jkun ifisser li jiena ngħid isma' x'għandi bżonn bħala għodda mi jien nifsi biex inħossni preparat għalija din. Forsi għandi bżonn nitkellem ftit ma xi ħadd. Jew għandi bżonn nieħu nota tal-affarijiet. Ħallik niġi bżonn insibhom. Nagħmilhom f'post sikur.
Bla dubju. Importanti li kulħadd jara x'jaħdem għalih, għax dak li jaħdem għalija mhux bil-forsa jaħdem għalik. Imma din tiġi b'ħafna trial and error fil-ħajja u l-vantaġġ li hemm ta' meta tkun ikbar fil-età hija li jkollok ħafna esperjenzi ta' trial and error fil-ħajja, ġifieri iktar ħassir ta' frilek innifsek f'sitwazzjonijiet differenti. Ġifieri dak huwa vantaġġ. F'ċertu kulturi li inti tikber u jkollok ċertu età hija xi ħaġa prezzjuża ħafna. Ġifieri f'Mal ta' forsi l-kultura tagħna hija naqra differenti, forsi mhux dejjem inħarsu lejn min hu anzjan jew ħajirtira bħala persuni li għandhom ħafna esperjenza, ħafna wisdom, ġviri. F'pajjiżi oħra l-anzjani forsi wkoll ikollhom ċertu rwolijiet partikolari fejn anke jgħinu l-min hu iżgħar f'ċertu sitwazzjonijiet u fażijiet fil-ħajja. Malta mhux ħanejt ma teżistix, imma naħseb mhix komuni stant, u hawnhekk fejn nitkellmu fuq active aging, mhux li semmejni għadi f'programmi oħra, ġifieri li inti isu l-anzjanità ħa ngħidlek għax isu fuq din l-età qed nitkellmu meta wieħed jiġi biex jirtira ħafna drabi ħa ngħidlek. Tista' tkun xi ħaġa pożittiva anke għall-qpija tal-persuni fis-soċjetà, ġifieri inti tista' tgħin il-ħadd ieħor li għadu għaddej minn ċertu affarijiet fil-ħajja li inti ġa għaddejt minnhom anke forsi fuq esperjenza ta' xogħol stess, infatti ġili jkun hawn wara li jirtira jagħmel xogħol ġili volontarjat jew bil-ħlas ta' isu mentoring. Jiġifieri li assisti l min ukoll għadu qed jipprogressa fil-karriera tiegħu pereżempju. Jiġifieri skont kif aħna nħarsu lejha u nixtieq li fis-soċjetà tagħna inħarsu lejha b'naqar iktar mod pożittiv, mhux qisu li issa inti għax irtirajt m'għandekx skop għax inti da fil-verità ma nbidilx minnhom għall-għada għax jiena qom ta' da fil-għodu m'għadniex naħdem isni nsejt kollox u l-erf kollu tiegħi u l-esperjenza tiegħi issa ġiet nulla.
Ħalli kif m'għandekx toffri?
Eżatt.
Assolutament mhux il-każ. Jiġifieri anzi sabiħ ukoll ma dal qed tgħid inti kler li wieħed jidentifika x'taħ sodisfazzjon fil-ħajja. X'taħ sodisfazzjon. fejn ħassejtek tagħmel xi ħaġa u tħossok tajjeb biha? Fejn ħassejtek hekk? Għaliex għax jista' jagħti l-każ illi mela allura jien nista' nerġa' nibda nagħmilha dik jew nista' nagħmilha f'kuntest differenti. Issa mhux iżjed taħt l-istruttura tal-post tax-xogħol bid-deadlines, ħinijiet, ġrane. Imma fil-pass tiegħi id-dar jew x'imkien ieħor. Jiġifieri forsi f'attività organizzata jew le, forsi anke ma' grupp ta' nies illi naf illi għandhom l-istess motivazzjoni u ħajra illi għandi jien. U allura dan u narawhom daw dan. Jiġifieri naraw nies pereżempju illi dejjem kellhom il-motivazzjoni li jpinġu, però qatt ma kellhom il-ħin ipinġu. Ero meta rtiraw, avviċinaw il-xuxin u qalu isma' nagħmluha darba fil-ġimgħa u dawna darba fil-ġimgħa llum il-ġurnata jmorru u jagħmlu dan l-iżvok. Jiġifieri illa qatt ma taw ħin ma dejjem xtaqgħu. U llum il-ġurnata jimmaterjalizzawh. U għandhom ġurnata minn seba diġà hija differenti milli kienet qabel. U allura nidentifikaw x'dejjem tagħna sodisfazzjon. Jien naf hawn min jgħidlek jiena dejjem tagħni sodisfazzjon li niltaqa' man-nies. U nqatt ta' ħin nitkellem man-nies. Tajjeb, mela din hija xi ħaġa li jintilek timlilek il-ġewwini tiegħek. Mela trid tibqa' tagħmilha. Issa jista' jkun forum differenti. Imma ikkunsidra li tibqa' tagħmilha.
Hawn min jagħmilha dik għax jipparteċipaw u jgħinu f'attivitajiet ta' fundraising ta' ġbir ta' fondi fejn jiltaqgħu ma' ħafna nies għax ovvjament ċertu attivitajiet tant ikunu kbar li jkun hemm bżonn ħafna għajnuniet differenti u jkunu involuti ħafna nies differenti. U hawn min jipparteċipa fihom pereżempju. Hawn min jgħidlek jiena mal-annimali. Għandi ċertu connection, ċertu bond, affinità, u allura jibdew per eżempju jgħinu l-dawn il-shelters u l-għadiet li supportjaw il-kura tal-annimali per eżempju, għax jgħidu l-ek meta kont iżgħar, forsi dejjem x'taqgħu nagħmilha, imma minħabba x-xogħol, jew it-tfal, jew insomma affarijiet oħrajn qatt m'għamilta. Hawn min wara l-irtira bdew jiktbu xi ktieb. Per eżempju, jew għamlu xi riċerka. Jew inkella forsi ħolqu anke xi organizzazzjoni ħabba xi kawża li hija l-album jew minħabba xi affett li għaddew huma minnhom. Ġifieri hemm ħafna affarijiet.
Minn beda jistudja, kle.
Żgur, ekku.
Għax jgħidlek jiena f'ħajti ma kellix iċ-ċans. Għax rabbejt it-tfal, supportjajt it-tfal, mbagħad ġew it-tfal ta' tfal u qatt ma kelli ċans.
Veru, veru. U hija xi ħaġa sabiħa ħafna li dak li jkun jerġa' jiskopri x'inhu huma l-affarijiet li bl-Ingliż ngħidu they make you feel alive, li ġaluk tħossok ħaj tajjeb li jtuk passjoni. U kulħadd ikollu xi ħaġa u minn forsi mhux ċert x'inhi jista' jiskopri billi jipprova affarijiet differenti u tgħid ara din pruvajta mhix għalija ma toġobniex jew ma ħadmitx ovvjament tat naqra ċans imma isek tinduna. Jew tipprova xi ħaġa oħra tgħid laqsat ma b'sart li jiena ħankun tajjeb f'din ix-xi ħaġa pereżempju u ħanibda nagħmel dan it-tali passatemp pereżempju. Jiġifieri hawn diversi affarijiet li wieħed jista' jagħmel u dawn huma l-affarijiet ukoll li jgħinuna biex aħna nibqgħu nħaddmu moħħna pereżempju, jgħinuna anke psikoloġikament allura kif dejjem ngħidu meta tkun b'saħħtek psikoloġikament iktar hemm ċans li ħadkun b'saħħtek ukoll fiżikament għax il-moħħ u l-ġisem ħaġa waħda. Jiġifieri importanti wkoll li dawn l-attivitajiet apparti li nagħmluhom għax nieħdu pjaċir jew għax nistgħu nikkontribwixxu, imma biex nieħdu ħsieb moħħna u ġisimna x'ovvjament nafu li bleta wkoll iktar inkunu suxxettibbli forsi għal ċertu kundizzjonijiet. Allura importanti li wieħed jipprova jilqalhom. Ġieli tkellimna pereżempju fuq ċertu kundizzjonijiet bħal Alzheimer's disease jew id-dimensja u nafu għax sirna nisimgħu iktar fuqha kif ċertu attivitajiet li inti tagħmel jistgħu jgħinuk tipprevenija jew li jekk jaqbdek li ma tkunx daqshekk forsi estrema, sintomi jkunu forsi iktar minimi. Allura kollox ma kollox katina waħda fejn ġieli li tibda xi ħaġa tajba waħda fajtek ġurnata fil-ġimgħa kif qed tinti Karl u mbagħad din tħalli effett pożittiv fuq affarijiet oħra f'ħajtek u dejjem nibqgħu nimlew il-ħajja tagħna b'affarijiet tajbin.
Ekku, li nkunu attivi, li nżommu li nanfusna attivi. Għaliex din hija xi ħaġa li mbagħad iżommu għaddej. U dawn l-affarijiet li qed insemmu jaf waħda tiftaħ l-oħra. Jidhiri, tiskanta kem jimptu attivitajiet ġodda, kem jimptu affarijiet li forsi għaskinu fiħsibek imbagħad. Għaliex għax iltqajna f'dal grupp din id-darba fil-ġimgħa u forsi xi ħadd ħareġ b'xi idea oħra sma. Qed naħsbu li f'darba oħra fil-ġimgħa nagħmlu hekk tant titħajru u għaliex għax tkun investejt mela se nsemmi xi ħaġa oħra li hija importanti fil-preparazzjoni għall-irtirar, tkun investejt fir-relazzjonijiet. U meta ninvestu fir-relazzjonijiet jiġu eħfef imbagħad id-dinamiċi li nsibu li nnafuxna fihom. Għaliex għax anke jekk xi ħadd ħareġ b'xi attività li forsi jindaq xejn xettiku fuqha, però l-fatt illi ma dik u ma dak li jinnafhom u nnafu l xulxin u tallimna nirrispettaw allora hemm iżjed ċans li ngħidu iva. Ħammuh. Għaliex għax dawn in-nies nafhom drawni drajthom u ma għandux ikolli problemi magħhom, sab x'imma jekk niddejjaq ngħidilhom isma' mhux se niġi iżjed mhux se jieħdu għalihom. Ġifieri rridu wkoll niffukaw fuq ir-relazzjonijiet, ninvestu fir-relazzjonijiet, anke bħala network ta' support. Ġifieri mod speċjali meta wieħed qed jiżdied fleta, qed jikber fleta. U allura isu importanti li jien naf li għandi nies madwari. Naħseb din hija xi ħaġa li anke psikoloġikament u emozzjonalment tenna ħafna.
Tejn immens u għax aħna we are social beings, ġifieri aħna maħluqin għar-relazzjonijiet differenti u wkoll kif dejna nsemmu l-ewwel jekk inti fil-ħajja tiegħek dejjem tkun medi bix-xogħol. Jista' jkun iva li x-xogħol kif sirna nkallu mill-ġurnata tant jieħu ħin mill-ġurnata tiegħek li għavolja forsi jkollok ħbieb u tiltaqa' magħhom jew tagħmel ċertu attivitajiet imma forsi ma tkunx qed tagħmilhom kemm tixtieq u mbagħad ovvjament inti tirbaħ dawk is-sigħat li ma tkunx qed taħdem il quddiem meta tirtira u tista' tużhom biex tiltaqa' aktar man-nies. Jiġifieri hemm vantaġġi, hemm affarijiet żbieħ li wieħed jista' ħares lihom meta jaħseb fuq meta jirtira. Mhumiex biss it-telfiet, imma hemm il-gwadan ukoll, ġifieri jien forsi tlift ħaġa u gwadanjajt xi ħaġa oħra. U l-ħajja hekk inħin kollu. F'kull sitwazzjoni li nsibu rwieħna fija dejjem jista' jkun hemm xi ħaġa li tiġi mhux kif nixtiequ jew fejn tlifna xi ħaġa u fejn mbagħad xi ħaġa tiġi b'mod tajjeb ġieli qas tkun qed tistennija u tgħid ara gwadanjajt din il-persuna jew din ix-xi ħaġa.
100% mhux speċjali meta qed nitkellmu fuq żmien meta dak li jkun jaf ikun diġà esperjenza anke telfiet eżis. Hemm aspett ta' reżiljenza mhux biss l-esperjenza ta' snin twal tal-passat tal-ħajja inkluż il-karriera u x-xogħol, imma anke ma' min in-nies li mxejn għall-mixja magħhom tul is-snin. U allura jekk hemm telfiet hemmhekk żgur li ħallew il-marka tagħhom fuq il-persuna, però fl-istess ħin kien hemm reżiljenza xi rnexxilek tibqa' b'xi mod tibqa' għaddej tqum wara li jotort u xorta komplejt, tajjeb, u allura isu x'sen itgħallem, x'sen jieħu bħala tagħlim minnu dan kollu biex jimxi mod jew ieħor nibqa' għaddej. U allura isu fl-aħħar ftit minuti tal-programm, Claire, forsi niġbru ftit dak kollu li għedna. Isu għedna li huwa importanti nibdew nitkellmu iżjed dwaru dan is-suġġett. Jekk huwa tabu, ma nħallux tabu. Nibdew minn kmieni nitkellmu. Mhux biex noħolqu stress żejjed fuq nanfusna ta' żmien li għadu ma wasalx, imma biex inkunu preparati. Biex jekk għandna nieħduha bil-mod, nieħduha bil-mod sakemm naslu, mhux insibuha lampa stampa ma' wiċċna, kif hemm min sfortunatament isibha. Allura, nippersonalizzaw il-pjan. Għalijan, iġveri xandi bżon jien, xnara li jaħdem għalijan. Tajjeb, edna u koll l-inħarsu lejn il-finanzi, naħseb jew koll xaħġa importanti fl-istess ħin illi jiena ikolli ċertu stabilità, ikolli ċertu serħan tal-moħħ u kif qed inti iktar minn ikler, ikun hawn min li jibdanka minn kmieni b'ċertu skemi illi jaf illi ħajkun nesija kważi di. Ma fl-istess ħin qed iġemma biex meta jispiċċa mix-xogħol u jirtira se jkollu somma li jkun ġemmalija, però fl-istess ħin se tieħu soddisfazzjon għaliex għax serħan tal-moħħ u stabilità għal fażi l-ġdida tal-ħajja. Edna wkoll li wieħed iħares lejn l-ambjent fiżiku. X'jixtieq jibqa' fejn u jiċċaqlaqx jekk jiċċaqlaq fejn, kif, x'possibbiltajiet hemm jekk qegħdin nitkellmu fuq sitwazzjoni ta' koppja jew nies qed jgħixu flimkien. Mhux jien biss mela anke nħarsu lejn ir-relazzjonijiet niddiskutu. Naraw x'tixtieq inti x'jaħdem għalik inti, x'nixtieq jien, x'jaħdem għalija jien, ninnegozjaw pożizzjonijiet flimkien. Isu dawn huma edna importanti ħafna. Bħalma edna wkoll huwa importanti li wieħed jesplora x'dejjem xtaq u forsi ma rnexxilux jagħmel fil-ħajja. Dejjem huwa ċans illi meta jirtira jembarka fuq proġetti anke jekk huma żgħar, anke jekk huma maħadd ieħor, imma huma li jagħtu sodisfazzjon. Wieħed ukoll edna iħares lejn relazzjonijiet u jinvesti fir-relazzjonijiet ma' min se jqattażjed ħin, gruppi, jien naf anke ħbieb, ġi kultant ħbieb li jintroduċu kwa gruppi differenti u tmur u forsi anke gruppi differenti allaċċati ma' attivitajiet differenti. Per eżempju, wieħed jgħid jiena dejjem xtaqt il-baħar għax qatt ma kelli ċans imur il-baħar u bdejt imur il-baħar. U hemmhekk iltaqa' ma' nies li beda joħloq grupp. Hemm bħalmuha grupp differenti jekk mar il-ġim jew mar jimxi jew mar all-arti jew eċċetera. Kemm hija importanti l-istruttura. Claire, sentenza konklusiva minnaħa tiegħek?
Jiena nħossni looking forward kważi kważi wara din il-konversazzjoni tagħna li jiġi żmien u nibda nkun il-baħar u forsi niktar xi ktir. Għafu li nħobb ħafna x-xogħol tiegħi u napprezzah imma qed inħares lejha b'mod pożittiv. Isu inħoss li għalaqna b'mod pożittiv ħafna.
U naħseb il-pożittività hija importanti, importanti ħafna. U għalhekk intom is-semmija tagħna nittama li tibqgħu pożittivi anke f'suġġett bħal dan għaliex ma jfissirx tmiem jekk hu tmiem ta' kapitlu. U hemm kapitlu ieħor, hemm tranzizzjoni għal xi ħaġa li tista' tkun sabiħa l-istess jekk mhux ferm isbaħ. Dak kien il-programm ta' Repi Talk tal-lum, jiena Karl Wright, nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Campus. Tinsewx dan il-programm ta' Repi Talk ikun magħkom it-tnejn fi tlieta tora nofsinhar, b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Grazzi kbira lir-redent illi kien magħna jassistina teknikament u grazzi lilkom is-semja. Nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa ħbieb.